Knihokec, podcast o knihách. Vítam vás pri druhom dieli, ktorý by som tematicky alebo v rámci rubriky zaradila s názvom Januárové čítanie. Bude sa jednať o to, že každý mesiac vyberiem zo pár knižiek, ktoré mi nejakým spôsobom najviac utkveli v pamäti a o ktoré by som sa chcela podeliť a o ktorých by som bola rada, keby sa o nich vedelo viac. Takže teda poďme na to. Januárové čítanie podcastu Knihokec. Na jeseň 2017 mi britský denník Guardian navrhol, aby som v ňom mala týždennú rubriku. Polichotilo mi to a zároveň ma to vydesilo. Dosiaľ som takúto skúsenosť nemala a bála som sa, že toho nie som schopná. Po dlhom váhaní som redakcii oznámila, že príjmem ich ponuku, ak mi pošlú sériu otázok a následne na každú odpoviem v rámci prideleného priestoru. Moju žiadosť spolu s podmienkou, že pravidelne prispievať nebudem dlhšie než rok, hneď prijali. Toto bol krátky úryvok z knižky Náhodné úvahy od Eleny Ferrante. Možno ste už o Elene Ferrante počuli. Jedná sa o taliansku autorku, teda predpokladáme, že sa jedná o autorku, pretože sa vedú rôzne spory ohľadom jej identity, vzhľadom na to, že sa rozhodla nejakým spôsobom nepropagovať už niekoľko rokov, vyše 20 alebo 30 rokov, odkedy píše. A nikto doteraz s určitosťou nevie povedať, o koho sa jedná. Elena Ferrante je u nás známa hlavne tetralógiou Geniálna priateľka, ale okrem toho už vydala aj tu na Slovensku iné knižky a medzi jej najnovšie, ktoré sa myslím, že vydali v roku 2019, niekedy ako koncom jesene, je práve kniha Náhodné úvahy, kde v rámci rôznych tematík rozpráva o svojich pocitoch, názoroch, či už o ekológii, alebo o svojej prvej láske, alebo toho, čoho sa bojí. Sú to teda hady, len aby ste vedeli. Elena Ferrante píše veľmi autentickým, strohým štýlom, ale zároveň mám pocit, že ide veľmi do hĺbky a dokáže naozaj až tak surovo popisovať správanie alebo ľudí, o ktorých vo svojich knihách píše. Podobné nejaké náčrtky nájdete aj v jej knižke Náhodné úvahy, ktoré mimochodom u nás vydalo vydavateľstvo Inak. Do zátvorky dávam informáciu, že sa jedná o moje najobľúbenejšie slovenské vydavateľstvo. A toto nebolo sponzorované. Preklad v slovenčine v podstate preložila Ivana Dobrakovová, ktorá je takisto veľmi šikovná autorka, takže doporučujem v rámci nejakých informácií o nej si tiež niečo načítať. Myslím si, že táto knižka zaujme hlavne milovníkov Eleny Ferrante. Rozhodne by som ju možno nedoporučovala ľuďom, ktorí od nej nič nečítali, pretože je možné, že im táto knižka nič nedá. Zbierka jej úvah z Guardian je v knihe nádherne ilustrovaná. Druhou knižkou, ktorú by som vám rada predstavila v mojom januárovom čítaní, je knižka Rozvod Budíne od nášho známeho košického rodáka Šándora Márajiho. Šándora Márajiho by som možno trošku prirovnala k písaniu Virginie Woolfovej vzhľadom na jeho tzv. Ako prúd vedomia alebo popisovanie prežívania postáv v jeho knihách. V knižke Rozvod v Budíne nájdete absolútne fantastické vykreslenie psychológie postav, ich premýšľania, motivácie, pohnútok, snách. Kniha je akoby rozdelená na pomyselné dve časti. Prvá časť vykresľuje prežívanie vnútorného sveta sudcu a začína jeho popoludním v kancelárii a končí rovnakým dňom večer po nejakej rodinnej návšteve. Nedozvedáme sa teda úplne do detailov informácie o jeho vonkajšom živote, skôr naozaj to vnútorné rozjímanie, postoje, názory a celý jeho životný príbeh vrátane rodinnej anamnézy. Druhá časť príbehu nastáva pri návrate z rodinnej návštevy, kde ho doma očakáva iná, neočakávaná návšteva, ktorá dej poháňa dopredu a celkový ráz knihy naberie iný, dynamickejší ráz. Nečakajte v tejto knižke veľa postav. Celá kniha sa odohráva v komornej atmosfére a tá druhá časť je skôr o dialógu medzi dvomi postavami, sudcom a tou návštevou. Kniha sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia v Maďarsku a krásne tam badať práve aj známky prichádzajúcich obáv ohľadom vojny nacistickej hrozby. Zároveň sa tam dozvedáme o sudcovom prežívaní, ako nahliada na morálku, na trest, na zločin. A je to naozaj, naozaj skvelá knižka v prípade, ak sa chcete trošku povrtať v citoch nejakej postavy, naozaj ako prejsť ten charakter od A po Z a spoznať spisovateľa, tým pádom Šándora Márajiho, ktorý je v tomto, si myslím, že naozaj s tým majstrom. Tretiu knihu, ktorú by som vám rada predstavila vo svojom januárovom čítaní, je knižka Úplnek a iné povídky od japonskej autorky Banana Yoshimoto. Áno, počuli ste správne, jej krstné meno je Banana. Sama si ho zvolila, pretože jej prišlo ako komické a milé, takže knižka Úplnek a iné povídky. Priznám sa, ku knižke som sa dostávala naozaj veľmi ťažko. Bola vydaná v roku 1997 práve v českom preklade od vydavateľstva Brody a momentálne nebola spravená žiadna dotlač v priebehu tých nejakých 20-23 rokov. V knihe nájdete tri poviedky. Prvé dva na seba voľne navezujú, jedná sa o poviedku Kuchyne a úplnek. Tá tretia poviedka Stín mesičního svitu je trošku prostoduchejšia, ale sama si to vysvetľujem tým, že táto poviedka je z ranejšej tvorby autorky. Všetky tieto tri poviedky sa týkajú smrti, keď stratíme svoju milovanú osobu. Zaujímavé je sledovať v týchto knižkách istý fatalizmus, a to je to, že všetko sa deje z určitého dôvodu a všetko sa stane tak, ako sa stať má. Autorka túto myšlienku parafrázuje na metafore s rebríkom pri poviedke Kuchyne. Život či putovanie je ako výstup na rebríku. Musíme zdolať každú priečku a ocitnúť sa postupne na každej priečku, na každej priečke. Preskočiť čokoľvek z toho sa nedá. Myslím si, že táto filozofia, ako postupne musíte zdolať ten rebrík s každou priečkou, súvisí aj s celkovým japonským nejakým buddhizmom. A naozaj si myslím, že téma Banany Yoshimoto v tejto knižke by mohla byť aktuálna aj pre súčasných čitateľov. Ako som spomínala, kniha pozostáva z troch poviedok, je naozaj útlučka, veľmi rýchlo ju prečítate za jeden, za dva večery, ale zas na druhú stranu je tam tak veľa hutných myšlienok, že nebudete chcieť tú knižku odložiť a schválne ju budete čítať veľmi pomaly. Poviedka Kuchyne rozpráva o jednej mladej slečne, ktorej umrie jej posledná blízka osoba a ona sa dostáva do opatery, alebo teda ako... Ona už má nad 18 rokov, takže nemusia ju nejakým spôsobom opatrovať, ale príjme ju medzi seba matka so synom, ku ktorým sa ona presťahuje na niekoľko mesiacov práve, aby sa vysporiadala so svojím žialom. Matka ani syn, a možno to súvisí aj s tou japonskou literatúrou, nie sú úplne takí nejakí všední ľudia. Nebudem prezrádzať, o čo sa jedná v deji alebo akým spôsobom sa prejavuje tá ich nevšednosť. Myslím si, že by vás to mohlo zaujímať, takže nechcem úplne spoilerovať. A druhá poviedka, ktorá navezuje na túto poviedku Kuchyne, sa nazýva Úplnek a je to voľné pokračovanie práve tej prvej poviedky Kuchyne. Úplnek sa odohráva po tom, čo tá mladá slečna sa odsťahuje od matky a syna, začína sa vysporiadávať so svojou traumou, so svojou stratou, keď jej umrela jej milovaná osoba z rodiny, ale zároveň prichádza nová strata a hlavná hrdinka sa snaží opäť prežiť takúto a túto ťažkú traumu. Tretia poviedka Stín mesičního svitu, ako som spomínala, je trošku z ranejšej tvorby autorky Banany Yoshimoto a opäť sa tam hrajeme s motívom smrti. Myslím si, že nejaká mladá 16-ročná slečna stratí svojho priateľa a opäť sa snaží vysporiadať sa s jeho stratou. Možno to znie takto cyklicky, keď to neustále opakujem, smrť, strata milovanej osoby, ale každá osoba to prežíva inak, každá osoba sa s tým vyrovnáva nejakým iným spôsobom a myslím si, že je zaujímavé o tom čítať. Ako poslednú knižku v januárovom čítaní vám predstavím knižku Dlouhá cesta na malou rozlobenou planétu od spisovateľky, americkej spisovateľky Becky Chambers. Knižka je časťou trilógie s názvom Poutníci a prvú časť vydalo vydavateľstvo Host v roku 2017. Knihu by som žánrovo zaradila do témy sci-fi. Jedná sa o cestovanie vesmírom o niekoľko desiatok stovák rokov neskôr, ako je momentálne naša súčasnosť. Keď už Zem viac menej neexistuje, objavili sme ďalšie mimozemské civilizácie a sme s nimi v akomsi nejakom vesmírnom spoločenstve. Zo začiatku som mala pocit, že čítam nejakú soap operu, proste nejakú telenovelu písanú naozaj jednoduchým, takým príjemne čitateľným jazykom. Zhruba v polovici knihy prišiel zlom a ja som si začala obľubovať aj postavy malej kozmickej lode a naozaj zvyšok knihy mi ubehol za nejaké 2 dni. Kniha ako v rámci tej prvej časti je celkom hrubá, má vyše nejakých 500 strán, ale ako hovorím, bola napísaná príjemným jazykom, takže naozaj to ako bežalo. Narácia knihy je jednoduchá. Hlavné postavy sú knihy malej kozmickej lode, ktorá je teda tunelárska loď. Hlavnou nejakou úlohou tejto tunelárskej lode je robiť tunely, ktorými sa dá viac menej rýchlejšie prepravovať v rámci vesmíru. Robia teda tunely do rôznych čiernych dier. Na jednotlivých kapitolách sme sa vždy povenovali alebo sa dostali k nejakému míľniku tých postáv a koniec knihy vyvrcholil veľkým nebezpečenstvom tejto tunelárskej lode, ktoré sa viac menej podarilo odvrátiť, aj keď za cenu istých strát. Musím ale povedať, že postavy boli jednofarebné, posádka lode bola celá dobrá, všetci ostatní trošku ako takí tí zlí a samozrejme celá posádka lode držala spolu, postavená za seba bojovať v prípade núdze. Napriek takému trošku ako čierno-bielému videniu sveta to nebolo nejak ako ideologicky pretlačované tomu čitateľovi, takže aj napriek tomu, že naozaj to bolo čierno-biele, čítalo sa o tom dobre. Knihu by som nazvala ako tzv. Feel-good román, zasadená do trošku takého exotického, alebo teda nezvyčajného prostredia, čo je vesmír. A táto kniha sa môže odohrávať kdekoľvek. To je asi dôležité spomenúť. Kľudňa by mohla sa odohrávať niekde ako v Česku, vo Veľkej Británii. Autorka, ktorá pochádza z rodiny rôznych nejakých astrofyzikov a podobne, ju zasadila do vesmíru a tým trošku ako ozvláštnila príbeh a dej knihy. Autorka sa venuje v knihe aj popisu rôznych mimozemských civilizácií, naozaj sa s tým celkom pekne pohrala a myslím, že nejaký čitateľ, ktorý možno ako v rámci sci-fi nie je až taký zbehlý, ale zároveň chce čítať niečo ľahšieho, rozhodne touto knihou nestúpi vedľa. Naozaj taká príjemná jednohúbka. Myslím si, že ostatné časti v rámci trilógie Poutníci už čítať nebudem. Táto jednička mi stačila, ale veľmi rada ju budem doporučovať ďalej aj ostatným čitateľom. Toto boli moje 4 knižky, o ktoré som sa chcela s vami podeliť. Samozrejme, čítala som trošku viac kníh, ale myslím si, že tento výber týchto 4 naj by mohol aj vás zaujať. Takže čítaniu zdar, ahojte a budem sa na vás tešiť v ďalšej časti.